Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christina Vinderskov og René Fredensborg.
Mm. Ja, velkommen til et bandeprogram, vi kan advare om, at der vil blive brugt videre styggelige ord, såsom fuck og fucking og svineskede i det her program. Og jeg ved godt, at det er om formiddagen, og børnene kan lytte med, fordi det hedder Forældreintra, men det er, fordi programmet handler om at bande de unges sprogbrug, og det er jo bare blevet værre og værre.
Og faktisk er det, nok meget, er det nok en meget god idé at lade børnene høre med, fordi måske har de også nogle andre perspektiver på sproget end de voksne. Jeg spurgte i hvert fald nogle børn her for nylig, hvad deres yndlingsbandeord var, og det var fuck. Tre børn spurgte jeg, og de sagde alle sammen fuck. Og det er klart, det er jo et af de ord, der får den ældre generation op af stolen, men spørgsmålet er, om det egentlig er så slemt. Det skal vi finde ud af i dag.
Ja, der er nogen, der mener, at det går tilbage til Sokrates og nogle af de der, ikke? Altså, vi har altid bandet, og jeg kan også godt afsløre, at medvært Christine her, hun kalder sine børn røvhuller.
Det gør jeg i allerstørste kærlighed, og det ved de også godt.
Ja,
de griner, når jeg siger det.
Det kunne jeg ikke finde på. Jeg ved godt, at jeg er den upassende far i det her program, men det kunne jeg simpelthen ikke finde på.
Nej, hvorfor ikke?
Jo, hvis jeg var virkelig sur på dem. Jeg tror alligevel ikke, jeg har brugt det udtryk af alle de kraftudtryk, jeg har brugt. Jamen, det er bare fordi, det, er det ikke en sproglig forfladelse, en sproglig... altså, er vi så ikke nået ud over kanten for, hvad sproget, hvor vi skal have sproget hen? Altså,
jeg synes,
det er afstumpet jo, sprog.
Jo, måske, men altså, jeg siger det jo med humor og kærlighed, og de griner, når jeg siger det, og så er der god stemning, faktisk. En god røvhulstemning.
Ja, velkommen til Forældreintra. Også til dig, Janus Spindler Møller, som er sprogforsker ude på Københavns Universitet. Og nu er det faktisk sådan, at du kender jo Janus lidt bedre end mig, altså
ja.
På en måde. Du ved allerede før mig, hvad Janus' yndlingsbandeord er. Du har forsket i det og sådan noget. Janus, du er lidt i tvivl, du vil sige det højt, ikke?
Det er, fordi Janus' mor lytter med. Hvad er dit yndlingsord, Janus?
Altså, jeg har jo mange. Jeg kan også godt finde på at sige fuck, for eksempel.
Ja. Mm.
Og jeg er også sådan meget til nogle af de gode gamle, som satans og for helvede. Og dem bruger jeg nok en del. Og så sidste gang, vi talte sammen, så tror jeg måske nok, jeg kom til at nævne svineskede. Og det har altså en ret særlig historie, fordi at der var en gang i forbindelse med mit arbejde, at jeg sad og skulle og gennembladede en samling af trusselsbreve, fordi jeg skulle undervise i sproghandlinger på universitetet. Altså det her med, hvad vi gør ved hinanden, når vi bruger sprog. Og der stødte jeg på en person, der havde truet et byrådsmedlem i Jylland i forhold til, at han skrev, at du kan jo ikke engang finde ud af at sætte kommaer, din svineskede.
Mm. Og det er to ting, der har rigtig meget med hinanden at gøre.
Ja, jeg var helt paf.
Mm.
Altså, og så på den ene side, så var det jo et fremragende eksempel til undervisningsbrug. Og på den anden side, så hang det altså ved. Altså det her med absurditeten i det, det gjorde, at jeg simpelthen tog det tema på en eller anden måde. Jeg sorterer ret meget i, hvornår jeg bruger det.
Ja, men hvornår har du sidst brugt det, lige bortset fra i dag?
Ja. Altså, jeg tror, jeg brugte I fredags, hvor jeg fik en 4 cm lang splint op i foden ude i min gang, der hørte min søn det jo så op, men han kunne så også se det i foden, kan man sige. Ja. Ikke? Så han kunne godt lave den der, at det er kun i helt særlige situationer, man skal bruge det her.
Ja, og du sagde det ikke til nogen, altså allerhøjst til splinten, men nej. Du sagde det ikke til et andet levende menneske.
Nej.
Det gør jeg ikke.
Men du forsker jo sprog, så du ved jo, altså, at det her det er en oldgammel diskussion.
Ja.
Altså, om vi bander for meget og for lidt, og om vi altid har gjort det. Jeg har simpelthen taget en artikel med, fordi man kan blive ved med at søge tilbage i databaserne og finde artikler, hvor der står her, at det er en skrøne, at man påstår, at sproget skulle være særligt forrådet eller forfladet i forhold til tidligere tiders ungdomssprog. Nu læser jeg simpelthen op en artikel fra Børn og Unge i 2005, der hedder Evig Farvelse og Unge Sprog. Der står der: med sit ungdomsværk Skyerne provokerede allerede den oldgræske dramatiker Aristofanes filosofen Sokrates, i det han sammenlignede Sokrates' filosofi med en summen, som kommer ud af en myks endetarm. Sagt på nudansk beskylder Aristofanes altså Sokrates for at lukke lort ud. Og hans komedie farvede dengang det oldgræske borgerskab. Ikke? Og så står der i artiklen lige så meget som sexismen i tv-programmet Boogie, eller foksproget på P3 i dag kan føre til harme i læserbreve i aviserne. Og det er altså i nulleren, der har man jo noget, der hedder Boogie.
Ja, jeg kan også et sige, musikprogram for ja, et børn og unge. Ja.
Jeg kan også sige, at vi har en sprogforsker med på telefon på et tidspunkt, som også synes, at sproget på Danmarks Radio så rammer genre og ultra er for groft, ikke? Men det har åbenbart altid været for groft. Og det er altså en skrøne, når man siger, at de unge i dag taler grimmere, end de plejer. Hvad tænker du?
Altså, det er jo særdeles veldokumenteret hele vejen op igennem historien. Vi har fremragende avislæserbrev fra 1800-tallet, hvor ofte ældre mænd ser, at nu går verden under, fordi at sproget det vil ændre sig fra noget, de kender rigtig godt, til noget nyt. Og det er jo ikke sket endnu, kan man sige. Mm. Samtidig så er det måske også en sådan naturlig generationsting med, at man vil gerne gøre noget lidt andet end den ældre generation, og deres slangord, de har sjov nok ikke samme effekt, når de bliver brugt blandt unge, som når de gamle går og bruger dem. For hvem har lyst til at blive identificeret med det? Mm. Så det her med, at sproget går under i morgen, og nu er det, nu udtaler vi den og den vokal med den og den længde, i stedet for på en anden måde, det er en gammel traver. Altså, det er noget, som nok også vil gå igen fra generation til generation. Mm-hmm. Det har faktisk meget at gøre med den måde, som vi tænker en forbindelse mellem modersmål og fædreland og folk og identitetsfølelse på. Altså det her med, at vi har sådan et billede af landet som et folk, som skal tale et sprog, og det sprog, det skal selvfølgelig være sådan, som jeg gør, eller som vi selv gør, fordi det er jo det bedste. Og når der så kommer nogen og ligesom ændrer de her ting, så er det ligesom om, der er et eller andet, der bliver rystet lidt. Mm-hmm. Inde i noget af det eneste sådan følelsesmæssigt for folk, og så kan det altså reagere meget stærkt.
Og det er her, hvor vi nærmest kommer ind på indvandringen, altså det, hvad anden generations, tredje generations indvandrere har gjort ved vores sprog, der er kommet noget der, også gennem hiphoppen og sådan noget, og altså der er nogle steder, hvor vi bliver sprogpåvirket, ikke?
Jo.
Og der bliver vi farvet, altså.
Det kan vi blive. Det kan vi gøre.
Men er bandeord så, altså er det sprog fornyende at bande, eller er det sprog, hvad hedder sådan noget, degenererende? Altså ødelægger det sproget, eller udvikler det sproget? Hvad tænker du?
Han siger begge dele, det ved jeg.
Ja, hvor ved du det fra?
Det siger jeg altid i sprogforskere, fordi I er interesseret i det nye sprog, ikke? Og samtidig med, at I godt ved, at ja, det er jo bare sprog, ikke?
Altså det ligger helt utroligt dybt i menneskets natur, det der med at prøve at udvikle sproget. Altså prøve at bruge de sproglige ressourcer, vi nu engang kommer forbi, i vores hverdag. Og det er jo det, der gør, at vi kan tale meningsfuldt om computer og web og sociale medier osv. ret kort tid efter, at det ligesom er blevet implementeret. Ikke? Mm. Så det er ret godt. Altså, vi ser også, når børn begynder at få tysk i skolen omkring, hvad er det i dag, 4. og 5. klasse eller sådan noget. Ikke? Så går de ud i frikvartererne og prøver at lave sådan lidt for sjov tysk med hinanden, og der ligger simpelthen sådan en drift til, når vi kommer i kontakt med nogle sproglige ressourcer, skal vi lige se, hvad de kan bruges til. Og den er altså god, og den skal vi holde fast i. Det er en meget væsentlig kreativ ting, også i forhold til noget mere end bare bandeord, men i hele vores måde at forstå og tilegne os alle mulige fænomener i verden på.
Så, så man kan sige, at engelskundervisningen er blevet indført tidligere i folkeskolen i dag, end den var før i tiden. Og det vil sige, at jeg ved, kan ikke huske, at det anden eller tredje klasse, der begynder man at have engelsk, ikke? Mm. Det vil sige, at der begynder børnene så, de anden tredje klasses børnene så også at sige fuck. Fordi det er et nyt spændende ord. Jeg ved ikke, om man ligefrem lærer at sige fuck over i skolen, men
nej,
så har man
har
set,
de lært et eller andet sted,
så har de set det på YouTube eller et andet sted, ikke? Oh. Og man kan jo sige fucking fedt, og man kan sige, du er en fucking idiot, og man kan jo bruge fuck på rigtig mange måder. Så hvad skal vi gøre som voksne? Skal vi ligesom sige, og vi siger det jo da også selv i flæng jo.
Jo.
Skal vi droppe fuck fuldstændig? Altså er det bare noget møje, eller kan det også være udmærket at sige fuck en gang imellem? Også for børn?
Altså jeg synes, det kan være fremragende. Altså at det jeg prøver, nu tager jeg lige forældrekasketten på, ikke? Det er også at træne min dreng nogle gange til ikke at gøre det. Mm. Så han faktisk har valget mellem at gøre det og til at sortere det helt fra, når han er i nogle situationer, hvor det bliver forventet, eller han kan blive set på en måde. Altså for eksempel, hvis han er sammen med, når han lærer engelsk og sammen med amerikanere, så det er han så ikke endnu.
Men det er klart, at amerikanere bliver meget pikeret.
Ja, støt.
Altså de bliver jo simpelthen, de synes, det er så vildt, så meget vi siger fuck
og det
i Danmark.
Det er jo en social ressource at vide det. Mm. Altså så kan man begå sig i mange sammenhæng. Altså,
hvor gammel er din søn?
6.
6 år, ja. Og han kan sige fucking allerede, eller hvad?
Ja, det har han kunnet siden han var 3-4 år gammel.
Det er det.
Okay, men der vil være nogen, sikkert også lytter, der lige nu sidder og har lyst til at skrive en grov sms og sige, det er for tidligt, eller jeg skal lige sige, hvis han er ikke live, for han må gerne sms alligevel, men det kommer ikke lige med, for vi er forproduceret i dag. Altså jeg har en søn på 13, som siger det for at være et andet ord nu, ikke? Fordi fucking fuck, og det, han bruger det som virkelig som et bandeord. Mm. Og,
men vel også, når han er glad, gør han ikke?
Jo,
er der ikke også noget, han bilspotter, ved jeg, så han set en fucking fed Lamborghini?
Helt klart, han har. Mm. Og jeg tænker, er vi på vej ud over kanten med det der fucking fuck, ikke? Altså, teknikernes støvsuger simpelthen nu.
Det er så mærkeligt.
Ja,
vores teknikers støvsuger.
Okay, men jeg tænker bare, det der fucking fuck...
Keep on twerking.
Keep on fucking, ikke? Altså, det der sprog hele tiden, ikke? Altså, nogen vil mene, at nu er det nok. Jeg ved, vi ringer til nogen, der synes, at det er nok her senere i programmet. Altså, fordi vi skal helt derud, hvor det bliver... Altså, nogen kalder det kloaksprog. Vi skal helt ud og tømme kloakken. Nu har vi kan næsten ikke på mere grimt. Så bliver vi nødt til at vende den bøtte og sige, okay, vi skal tilbage igen. Fordi, du ved, det må ikke blive et normalt sprog. Det kan ikke... Altså, det er også... Altså, nu ved jeg godt, at jeg bare begyndt at sidde og snakke med det. Er også altså, det er jo... Altså, sproget bliver jo simpelthen... det er jo ikke præcision. Det bliver et upræcist sprog. Altså, hvis man kun har tillægsordet fucking, ikke? Altså, jeg mener, det var en skøn koncert, det var en fantastisk koncert, det var en fucking fed koncert, ikke? Kan du høre, hvor dumt det lyder?
Nej. Okay. Men, altså, det som jeg har her, ikke? Ja. Altså, og det er, altså, så skal vi sidde og tage forældrehatten på igen, ikke?
Mm.
Altså, det er jo ikke din opgave som sådan at lave alle mulige forbud for sproglige anmeldelser. Det er i hvert fald ikke det primære. Det primære er at få lært dine børn noget sprog, ikke? Mm. Og det gør man ved at snakke med dem, ikke? Læse op, diskutere ting. Indimellem også ord, som de ikke kender, så spørger de, hvad betyder det der? Det holder de op med i en eller anden alder, ikke?
Mm. Janus, jeg ved jo også, fordi vi har talt sammen før, jeg ved jo, du har et meget godt eksempel, hvor ordet luder faktisk indgår. Har du lyst til at fortælle det?
Ja, det kan jeg godt. Det er min kollega ude fra Nordisk Forskningsinstitut, som har lavet en undersøgelse blandt en gruppe piger, som... Når de hygger sig med hinanden, og faktisk også når de skal markere, at det er hyggeligt, så kalder de hinanden for luder. Og det er ikke specielt negativt i deres sammenhæng. Det er noget, der er anerkendt og blandt dem som noget, der måske i virkeligheden forstærker deres venskab. Altså, du kan også lige sige, at jeg har virkelig fortalt den historie mange gange.
Ja, ja.
Vi kender den jo ikke.
Men så var der jo også en gang, hvor en af dem havde været ude at rejse, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Ja.
Det er i hvert fald sådan, at jeg har fået det præsenteret eller tolket, at de har lavet et banner til en af deres veninder, som kommer hjem fra en udvekslingsrejse til USA, hvor de skriver, velkommen hjem, din gamle luder.
Og den står de med ude i lufthavnen?
Den står de med ude i lufthavnen.
Mm.
Og så bliver hendes forældre pikeret over det. Mm. Og tænker, kan man det her, ikke? Mm. Altså, hvad mener de med det? Og det her med, at de ved jo måske godt, hvad pigerne, hvordan de bruger det, men de ved også godt, hvad andre tænker. Og det er, når noget bliver rykket ud af en kontekst, en sammenhæng, og over i en anden. Jamen altså, så har vi de her situationer, hvor man skal begynde at tænke sig om. Og hvis det er sådan en små offentlig sammenhæng, så skal man måske tænke rigtig meget om. Men det er jo også sandsynligt, at der har været et element i, at det var lidt sjovt at provokere her, ikke?
Mm, fordi det er jo også en del af det med sproget og den sproglige fornyelse. Det er jo også at afsøge grænser. Altså, det er vel også det, de nye generationer gør med sproget. Det er, at de tester nogle grænser. Find ud af, hvor går grænsen henne. Og der er jo også nogen, der snakker om i forhold til sproget, at der er sket sådan et... Hvad kalder man det? Et autoritetstab, ikke, René?
Jo,
har vi
jo
læst? Altså, at sproget er gået amok, og man har ligesom givet slip, fordi voksenautoriteterne måske heller ikke er gode nok til at sætte grænser for, hvad er egentlig i orden at sige? Hvad tænker du om det, Janus? Og du er jo sprogforsker på KUA. Hvad tænker du om det?
Københavns Universitet, skal jeg sige til jyderne.
Ja, tak.
Altså, jeg har faktisk lyst til at sige her, at meget af den forskning, jeg har lavet med unge på sociale medier, som er et sted, der er rigtig meget fokus i forhold til, hvordan der bliver talt til hinanden, eller skrevet til hinanden, ikke? Der kan vi se, at omkring, at de kommer på sociale medier, de her unge, vi er i kontakt med, 4. og 5. klasse, selvom man vist nok skal være ældre for Facebook, for eksempel.
13 skal man også være på Facebook.
Ja, men de kommer altså før, ikke? Og så i løbet af 5. og 6. klasse, så er der sådan nogle... måske lidt situationer, der stikker lidt af, hvor de får skrevet ubehagelige ting til hinanden, og ikke at de kan komme ud af det, og ikke at de kan komme væk fra det. Men så faktisk, når de kommer op og rammer sådan 14-15 års alderen, så har de udviklet en hel masse redskaber. Smileys er det enkleste eksempel. Der er mange andre. Det kan være små, fine nuancer i den måde, de staver på. Det kan være alle mulige andre ting, som signalerer, hvordan deres budskab skal forstås. Og faktisk går de enormt meget op i at ikke få situationer til at blive misforstået på sociale medier. Og der kunne voksne lære noget. Mm. Altså det her, og der har de unge jo på et eller andet sted været pionerer. Altså de har været på sociale medier tidligere end de fleste i... Ja, skal jeg sige, vores generation har, ikke?
Så de har faktisk nogle kompetencer. Ja. Men hvor bekymret er du for den sproglige udvikling?
Jeg er ikke bekymret for den sproglige udvikling.
Slet ikke?
Det, jeg kan være bekymret for, altså det er der, hvor at sproglige udviklinger for eksempel gør, at det bliver i orden at tale nedsættende om minoritetsgrupper, og det kan både være folk med indvandrerbaggrund, eller det kan være kvinder, eller det kan være seksuelle minoriteter osv. osv. Altså, der mener jeg da absolut, at man skal være opmærksom på, hvad det er, man
altså, hvis vi så tager luder-eksemplet, så kan man godt tillade sig at skrive velkommen hjem gamle luder på et skilt, hvis den kvinde, man altså møder i lufthavnen, er indforstået med, at det er en joke. Men man kan selvfølgelig ikke tillade sig at bruge udtrykket om andre, det står klart, ligesom det altid har været. Man kan ikke tillade sig at kalde en indvandrer for en perker. Det kan de godt selv gøre, ligesom niggers kan kalde hinanden for niggers, men vi kan ikke. Altså, det er den skal man selvfølgelig have med.
Så absolut. Mm-hmm. Ja.
Og det ville også være mærkeligt, hvis det for eksempel var en dreng eller en mand, der sagde din gamle luder, altså til en kvinde. Måske er det også, altså der er noget med, at det er kvinder imellem, altså ligesom det er indvandrere imellem, ikke?
Jo, men der er det bare, jeg siger, hvis der ikke er nogen autoriteter, altså så kan man som far være en autoritet. Der er jo nogen, der skal lære ungerne, at den her situationsfornemmelse, hvordan du har sproglig situationsfornemmelse. Mm. Hvis den går tabt, når sproget er så frit, at selv... Altså, nogle af de artikler, jeg har siddet og læst, der kan man jo konstatere, at i skolen bruger man faktisk meget tid på det her. Altså skoleledernes forening har været ude at sige, nu bladrer jeg lidt i papirerne her, at meget tid har de seneste år fået udarbejdet politikker for blandt andet sprogbrug, mobning og andre opdragelsesområder. Det her med, at vi mister autoriteterne, og så må skolen tage over og lære ungerne. Altså, er du slet ikke bekymret for, at når de unges sprogbrug, hvis vi tager den specifikt, det er både på sociale medier, det er hos hinanden, det er det der med mobning, det der med, at der mangler en autoritet, der siger, hey, sådan taler vi ikke her. Altså, sådan ved jeg, da jeg gik i skole, der skulle jeg eddermame ikke bande, vel? Fordi jeg er gammel nok til, at der var alligevel lidt justits i skolen. I dag er der måske et problem med det.
Du er nødt til at holde tingene adskilt.
Okay.
Altså, hvis din søn snakker med dig om, det her, det er spil, det er fucking fedt. Mm. Så kan du godt sige, jeg gider ikke høre det der fucking, men du har egentlig svært ved at argumentere for, hvorfor. Altså, hvad er det, hvem er det, han har skadet eller chikaneret ved at gøre det her, ikke? Mm. Mens af mobning, og der skal vi lige være helt klare her, ikke? At det er jo ikke sådan, jeg siger, alt er tilladt og alt er dejligt, hvis folk socialt gør noget ved hinanden, ved sproget, som ubehageligt. Og der mener jeg, at der absolut, der skal noget styring på fra voksne.
Ja.
Men der skal man også bare huske, altså jeg har været i en anden folkeskole, hvor jeg har observeret, og der var faktisk en pige, der blev mobbet på en rigtig grim måde, hvor hun blev kaldt for hest. Og det nytter jo ikke noget at forbyde ordet hest. Her der var det bare brugt i en kontekst og på en social måde, så det var virkelig, virkelig ubehageligt, og hun blev virkelig, virkelig ked af det.
Ja.
Så det, du siger, det er jo ikke så meget ordene i virkeligheden. Det er adfærden, der ligger bagved, eller intentionen, eller kan man sige det?
Ja, det kan man sagtens.
Man kan mobbe med hvilket som helst ord, hvis man vil mobbe.
Intention, det er rigtig kurveord, ikke?
Jo.
Men ja, altså vi skal ind og
have fat. Jeg stiller mig.
Ja.
Altså, jeg har
coinet et kurveord, det er dejligt. Ja, ja. Undskyld.
Jeg siger ikke, at vi ikke skal opdrage vores børn overhovedet. Altså, jeg siger, at vi må den lange vej. Altså, vi må ind, i stedet for bare den nemme vej, det er jo et forbud. Altså, du må ikke sige, det er, så har vi en liste på 20 år, og hvis du ellers lader være med det, så bliver du socialt velfungerende menneske. Nej, sådan er det ikke. Mm. Altså, vi skal ind og finde ud af, hvad sproget gør ved folk, i hvilke nogle situationer. Og der kan samme ord jo godt virkelig gøre noget godt og gøre noget dårligt.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Ja, og Janus Spindler Møller, som vi lige hørte her, altså i studiet sprogforsker ud fra Københavns Universitet, Amager. Jeg har ringet til en anden sprogforsker også tidligere, da hun kunne ikke være med live, fordi hun underviser på Syddansk Universitet. Der er, I er lidt rundt omkring, jeg er sprogforsker. Men hun hedder Marianne Ratje, og hun er faktisk ekspert i bandeord og ungesprog. men især bandeord. Og så ringede jeg til hende for at lige komme med et par eksempler på moderne bandeord, og eller sådan uddybe sine tanker. Og hun er nok lidt et andet sted end dig, men det hører vi her.
Det kører jo meget i de seksuelle bandeord, som fuck og fucking, og det er jo også karakteristisk, at det er de engelske bandeord, de bruger, ikke? Mm. Og så sådan noget som skide og pisse og lort, altså sådan nogle afføringsbandeord. Og det står sådan ret meget i modsætning til, hvad voksne eller ældre mennesker bruger. Det er sådan mere religiøse bandeord, som for satan og for fanden og for helvede, og de her mere pæne bandeord, som for pokker og for søren.
Ja. Og det er klart, når man forsker i det, så har du selvfølgelig tænkt over, hvorfor at det er de her engelske ord, der kommer ind. Altså det her grove kloaksprog, som nogen vil kalde det. Og er det så medierne, eller hvor kom det fra?
Jamen, altså, det er svært at sige, hvor det kommer fra, fordi altså, børn i dag og i det hele taget lærer allerede bandeord fra omkring 2-årsalderen. Og de gør det ved, at de simpelthen hører jo selvfølgelig deres omgivelser, og så afprøver de det typiske i den alder, der er det sådan noget som prut og tissemand og bøvs og sådan nogle ting, ikke? Som er en del af deres hverdag. Og så forældrene, de enten griner eller skælder ud, og så på den måde kan børnene så altså mærke, at det er nogle helt særlige ord, vi har at gøre med her. Det er ikke bare neutrale ord. Men altså, der kommer også påvirkning fra medierne, og der er lavet undersøgelser af, at i forhold til for 30 år siden, der er der kommet dobbelt så mange bandeord i børns tv-udsendelser, så der sker altså en massiv påvirkning derfra også.
Du siger, at altså Jeg er lidt i tvivl om, de banner på Ramazan, men det gør de jo nok.
Det altså, gør de. I den grad.
Det gør de.
Og det er ikke bare bandeord, det er skældsord også, altså sådan noget som din so og bitch og den slags, og sådan trusler, som vi smadrer dig, hvis ikke du gør sådan og sådan, ikke? Så det
er nok over på er ultra, faktisk. I virkeligheden skal vi nok korrigere, ikke?
Ja, det er rigtigt. Men Pendler Kids, som er en af de serier, hvor man banner meget i, startede på Ramazan og blev så flyttet over.
Over pulser.
Ja.
Det er meget interessant. Altså, som forsker, har du egentlig nogen holdning til, om det er for meget det med det banderi? Eller kan du bare nøjes med at konstatere det?
Altså, man kan sige, at medierne jo i hvert fald på en eller anden måde har et ansvar, synes jeg. Fordi de sender de her udsendelser for børn ned til 7 år, ikke? Mm. Så der synes jeg godt, man kan skrue ned for bandeordene. Men altså samtidig, så må vi jo som sprogforskere bare konstatere udviklingen. Og man kan sige, er det blevet værre, eller er det ikke blevet værre? Det strider sådan lidt i forskellige retninger. Altså man kan sige, at det er blevet værre på den måde, at der kommer de her flere bandeord i medierne, og en undersøgelse har også vist, at unge og børn er mere positive over for bandeord, end voksne er. Så det kan jo godt være, at det betyder, at vi kommer til at høre rigtig mange flere bandeord i fremtiden.
Hvordan positive? Altså, de tager dem simpelthen lettere til sig, eller hvad?
Nej, positive på den måde, hvis man spørger dem, hvad synes du om bandeord, så siger ældre mennesker eller voksne, at de synes, det er noget forfærdeligt noget, og det vil de helst ikke have i sproget. Det ødelægger sproget, hvor unge siger, jamen det er en del af sproget, og det er okay at bande.
Skal man forstå det sådan, at de unge ikke tager det så højtidligt, at de siger fucking for et andet ord for at sige lige ud? Altså, at det er bare noget, man siger?
Ja, altså, det kunne godt tyde på det, men altså, det er jo stadigvæk sådan, at de bliver kede af det, hvis man bliver kaldt noget grimt, ikke? Som luder for eksempel. Så det er sådan lidt dobbelt også, faktisk.
Altså, når man taler om påvirkninger, så er der selvfølgelig medier, som vi lige var inde over, men der er jo også hiphoppen, du ved, møgluder. Nu når du siger luder, så tænker jeg møgluder, Jokerens berømte sang. Altså hiphopperne fik jo også meget skyld for ligesom at sende påvirkninger fra højtalerne på den måde. Kan man egentlig konkludere det som forsker, at hiphopperne altså retmæssigt fik skyld for at lære de unge at bande?
Ja, altså det er jo svært at sige, hvor de bliver påvirket fra, ikke? Men medierne er helt klart en påvirkningsfaktor i hvert fald. Ja. Og her igennem også musik og hele det der gangsterunivers, som hiphoppen repræsenterer, hvor det er smart og cool og sige nogle ret grove ting, og det sådan ligesom er en leg med ord og med sprog, og hvor det gælder om at kæmpe med ord, ikke?
Ja, altså det er ligesom, det er næsten status og Jeg tænker meget over, at jeg har selv en søn på 13, som ligesom faktisk siger fucking for hvordan andet ord. Spiller ja. GTA, hører hiphop. Altså, jeg kan høre på ham, at han mener det ikke så tungt. Han er en sød dreng, men gud, hvor han banner. Altså.
Ja.
Så det er noget status noget, tænker jeg nogle gange, at det er lidt smart at sige det her ord, ikke?
Det er der ikke nogen tvivl om, at det er ret smart. Altså, at svine hinanden til, ikke? Og det kan jo også bare være kærligt ment. Altså, det kommer lidt an på situationen, men ja, så det er svært sådan at sige, at det er entydigt negativt eller positivt, og at de unge opfatter det entydigt negativt eller positivt. Det kommer meget an på situationen.
Men det er faktisk også en kritik, sprogforsker har fået, når man sådan kigger lidt ned i analerne der, ikke? Altså når den her diskussion har været op, at I siger, at det er svært at vurdere, om det er negativt eller positivt med den her sprogudvikling. Nogen fra den gamle skole vil sige, ved du hvad, de unge, de skal simpelthen tale ordentligt, fordi der sker det, der hedder en habituering af et udtryk, jeg har lært ved at følge den her debat, at det bliver kun værre og værre. Altså, altså ligesom du ved, at gyserfilm skal være mere og mere uhyggelige, så bliver sproget også mere og mere groft, før vi overhovedet bliver påvirket af det. Er der noget om det?
Ja, altså vi snakker også om, at der er kommet en new normal, især med de nye medier, ikke? At altså, det er simpelthen blevet almindeligt, at man sviner hinanden til, og man laver trusler og alt muligt. Så vi er opmærksomme på det i forskningen, men det er sådan nye erkendelser og nye måder at arbejde på.
Og med sociale medier, altså når de unge skolebørn faktisk, det har vi jo hørt historier om, sidder på Facebook eller et eller andet medier og sviner hinanden til.
Ja, men jeg tænker også på voksne, altså det er jo hele samfundet nu, ikke? Det er jo blevet almindeligt, at man sviner hinanden til i de nye medier.
Okay, men det er måske også det sidste, vi skal omkring, det er de voksnes ansvar. Nu hedder vi forældreintra, det her program, ikke? Altså forældrenes ansvar. Altså, forældre i dag er jo ikke, altså jeg er 44, jeg er jo ikke ældre, end jeg også har en masse bandeord med mig, som jeg formentlig bruger mere, end jeg selv lægger mærke til. Altså, hvor ligger vores påvirkning?
Jamen, det er jo virkelig vigtigt, hvordan forældre påvirker, ikke? Som med al anden socialisering. Altså, vi skal lære vores børn, hvad de må og hvad de ikke må. Og at fortælle dem, at hvilke situationer det måske er okay at bande, når man er sammen med vennerne, og man gerne vil være sej, men at altså, der er andre situationer, hvor folk kan blive frastødt af en, ikke? Det er jo vigtigt, at de ved det. Det er så svært som forældre, det oplever jeg også selv, til mindre børn, som har fået at vide, at du skal ikke bande, og det vil vi ikke høre på. Og så sidder de så og ser børnefjernsyn, hvor de bander helt forfærdeligt, ikke? Og så er det svært at opretholde den autoritet. Så der kæmper forældre sådan lidt mod medier.
Ja, Marianne Ratje, det lyder faktisk, som om du sådan helt personligt, altså udover at du er sprogforsker, er lidt irriteret på børnefjernsyn. Altså, du synes, de bander lidt for meget?
Ja, det synes jeg. Det må jeg indrømme. Jeg synes, medierne har et ansvar.
Ja, og det har forældrene selvfølgelig også, og det har vi alle sammen. Ja. Men jeg har nogle gange lidt svært ved at finde ud af, og det er det her program også kommer til at handle om, det er, hvor sætter jeg ind henne? Altså, skal vi have bandeforbud? Skal vi have bandekasse og sådan noget? Og det kan man jo selv finde ud af derhjemme, ikke? Og det er heller ikke en psykolog, jeg har ringet til, men jeg kan jo spørge dig personligt, hvad gør du?
Jamen, jeg siger til min datter, at det vil jeg ikke høre på. Så der er bandeforbud.
Der er bandeforbud hjemme ved jer?
Ja, det er der. Hun må gerne bande på sit værelse med lukket dør.
Ja. Ja. Jeg har lært mine børn, at de kun må bande, hvis de kommer for sent til bussen. men jeg kan høre mig selv altså bande rigtig meget. Altså, jeg tænker, at der måske vi lever lige nu i en tid, hvor og det er det der habitueringsord, som jo betyder, at noget gentager sig, og derfor bliver det værre og værre, ikke? Altså, når vi ikke selv... Altså, jeg synes, at jeg er opmærksom på, at vi kunne måske komme derhen, hvor vi ligesom starter forfra og siger, nu skal vi have renset sproget. Nu tager vi en storvask på vores sprog.
Ja. Altså, der er jo altid modtendenser, når der er tendenser, ikke? Og jeg kunne godt forestille mig, som du siger, at vi på et eller andet tidspunkt tænker, altså, det bliver status at tale pænt, fordi at der er sådan en kloakstemning i øjeblikket i hele samfundet, ikke bare blandt de unge, men også på nettet, ikke? Så at der kommer til at blive status i at være høflig og tale pænt, og de der gamle dyder der, som en modreaktion.
Ja, det var Marianne Ratje, som altså er sprogforsker, og hun synes jo måske nok, at det skal vende. Hun sagde mange interessante ting. Hun sagde blandt andet, det kan vi jo lige høre vores sprogforsker i studiet om, at det var måske blevet lidt smart at svine hinanden til sådan lidt for sjov, ikke? Altså blandt de unge. Ja, hvis jeg lige vurderer vores sprogforsker i studiet, Janus Spindler Møller, på din attitude, så er I ikke helt 100% enige. Hun sagde også, at det var også lidt mediernes skyld. Hun var også, skal vi sige, ude efter Ramazan Ultra DR og medvært her, Christine Vinderskov, er jo tidligere chef for Ramazan, så det er også din skyld. Oh, ja. Er de unge bander, ikke?
Jo, altså det er jo en diskussion, vi har haft løbende, og som man har løbende, når man har det ansvar, som man nu har, når man sidder i DR, ja. For eksempel. Og jeg er jo inde med Marianne i, selvfølgelig har man et ansvar, det er klart. Men nogle af de ord, som hun fremhæver, for eksempel ordet bitch, det blev brugt i Pendlerkids, men det blev jo netop brugt i en kontekst af, at der var en dreng, der kaldte en pige en bitch, hans bedste ven, og også en pige, han var vild med. Så blev hun meget, meget ked af det og vred, og han mistede faktisk sit venskab, fordi han kaldte hende bitch.
Så moralen var?
Og det var det, der var ideen. Mm. Det var jo lige præcis at vise, det sprog, du bruger, har en effekt på dine omgivelser, så det skal du tænke over. Og moralen i det afsnit var jo så, at han måtte gå tilbage og sige undskyld, fordi han havde faktisk mistet sin ven, og så blev de gode venner igen. Og det synes jeg jo er en smuk historie at vise børnene, fordi de oplever jo de ting dagligt, og hvis man... renser sproget og gør sproget kunstigt i medierne, sådan at det ikke ligner det sprog, som børnene kender, så kan de jo heller ikke identificere sig med de historier, der bliver fortalt. Og så har man da mistet sin betydning, synes jeg.
Det er et synspunkt. Ja. Lige om lidt har vi, jeg ved, han hænger på en telefon nu, men inden vi lige spørger Hans Henrik Knop. Jeg bliver helt synd, om det er Knop eller Knop. Det finder vi ud af lige om lidt over fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Så lad os lige spørge Janus Binder Møller, er det, altså mediernes skyld kan vi vel ikke komme udenom? Altså ansvaret hos Ramasjang, Ultra og dem, de der tv-kanaler, der vores børn sidder og kigger på. Og vi kan også snakke om computerspil, men lad os bare være konkrete med det fjernsyn. Skal de afspejle sproget i skolen, eller skal de i virkeligheden sætte et bedre eksempel?
Altså de skal jo ikke noget. Jeg synes ikke, de skal sende et bedre eksempel, fordi at hvem skal bestemme, hvem det eksempel er? Altså skal der være sådan nogle 4-4-årige... mænd.
Mig?
Ja.
Det er nu René, der er prototypen på alt godt børne-tv.
Der bestemmer, hvad der er kloak, og hvad der skal til storvask. Ikke? Mm. Det vil jeg i hvert fald selv gerne have mig frabedt. Både muligvis som barn og som voksen. Men det, som medierne jo oplagt gør, det er at tage fat i nogle sindssygt vigtige problemstillinger. Og det, som man jo kan gøre, og hvad folk jo også gør det, at se det sammen med sine børn, og så diskutere de her ting. Altså prøve at få sat nogle flere ord på, hvad var det egentlig? Hvad fik de ud af det der? Og hvorfor blev den person ked af det? Det ved børnene jo, alt om, mange af dem, for det er jo noget, der er enormt meget fokus på i skoler også, det her.
Mm, men det er en bedre virkelighed, fordi vi ser jo ikke fjernsyn sammen med vores børn. Vi parkerer dem jo tit foran fjernsyn, mens vi laver mad jo. Så vi kan jo ikke altid lige holde øje med, hvad der foregår.
Men måske er det der, man skal sætte ind. Ja. Altså måske er det, at man skal tænke, hvad er godt parkeringsfjernsyn, og hvad er godt samtalefjernsyn, ikke? Mm-hmm. Hvor der er nogle ting, som jeg personligt i hvert fald ser sammen med min dreng, hvis han skal se det, ikke? Mm. For eksempel Ultra News, det kan jeg ikke lade ham se selv, for der er nogle gange, der kommer nogle ting ind, som man slet ikke kan forstå. Og så kan man snakke med ham om det, hvis det er, ikke? Men samtidig er jeg da glad for, det er der.
Ja, Hans Henrik Knop, du er med på en telefon over for Aarhus her. Hedder du Knop?
Jeg hedder Knop.
Jeg tænkte nok.
Ja,
det er bare fordi, det er staves K-N-O-O-P, så man kan simpelthen sådan komme i tvivl. Det må du undskylde. Hans Henrik Knop fra Danmarks Tekniske Universitet, tidligere skolepsykolog. Du har jo lært mig via en samtale, vi havde forleden, ordet habituering. Begrebet habituering. Som jo vel er, hvis man skal tage det ind i sprogområdet her, de unge sprog. Det der med, at... ja, det skal... Man kan vel sige, det er ligesom med computerspil, det bliver vildere og vildere, vildere, vildere grafik, vildere og vildere skyderier og splatter, og ligesom med film. Altså, og dermed også, kan man også sige det om sproget? Lad mig stille det spørgsmål i stedet for.
Ja, man kan i hvert fald sige, at der er mange områder i livet, hvor man har brug for mere og mere, for at det bliver ved med at gøre indtryk. Mm. Og som du selv nævner, så special effects i film, det er sådan et godt eksempel, ikke? Også hvis du sammenligner Rambo 2 fra slutningen af 80'erne med den seneste Rambo, så det er helt forskellige universer at gå ind i. Der var vold i 80'erne, men nu er det udpenslet hårdere, ikke også? Altså, du ser simpelthen indvoldene flyve rundt, og mange forældre vælger at slukke igen, fordi de simpelthen ikke synes, at det er værdifuldt længere. Og det synes jeg er vigtigt, at man forholder sig til som forældre og siger, at selvfølgelig er der udvikling, men den udvikling er ikke kun for det bedre, den er også for det værre. Og hvis man som forældre bare lader udviklingen foregå uden at forholde sig til det, så svigter man på en måde børnene. Mm. Dermed vil jeg ikke sagt, at man skal moralisere en hel masse og sådan noget, men man skal i hvert fald være tydelig som stærk voksen, hvis børnene skal kunne blive stærkere og forholde sig til det her på en ordentlig måde. Og fordi sproget glider på den måde, så kan man også konstatere, hvordan det i skolen for eksempel kan gå sådan, at de ord, man bruger, bliver værre og værre. Du kan spørge en fjerdeklasses elev. Du kan bede en fjerdeklasses elev interview en indskolingselev, og så vil du kunne opdage, at fjerdeklasses eleven er forbløffet over, hvor hårdt de snakker i indskolingen. Altså, så hurtigt går det nu.
Men er det så ikke... Undskyld, jeg hedder Kirstine, jeg har også lidt spørgsmål til dig. Ja, er det så ikke det, du lige siger der? Er det så ikke et udtryk for, at man faktisk også vokser fra det? Altså, at den ældre, de ældre, og det er jo helt ned i børnerækkerne, vil altid kigge på de yngre og ryste lidt på hovedet. Og så går det jo over, eller hvad?
Det element vil der være der, ikke? Man vokser op, og så er det pludselig ikke sjovt at skrive mærkelige ting på toiletdøren.
Ja, så har man prøvet det, ikke?
Ja, så der er en modningsproces, hvor man sådan, bliver mere afdæmpet, når man bliver ældre, selvfølgelig. Men der er også en megatrend, kan man sige, eller en større udviklingstendens, som for eksempel er den, jeg beskrev der med Rambo-filmene.
Ja.
Eller altså også med sproget, ikke? Også, altså... Da jeg var ung, var der ikke nogen, der sagde fuck. Altså, det gjorde man måske til en eller anden fest eller sådan noget, men det var meget sjældent. Nu bliver det ord jo brugt over det hele, ikke? Altså, og samtidig og nærmest for sjov, ikke også? Og man laver vittigheder om det, ikke også? Mm. Fuck the fucking fuckers before the fucking fuckers fuck you.
Hold da fest.
Den var god.
Den var god. Og hvad er det så et tegn på?
Jamen, det er jo et tegn på, at et meget, meget stærkt udtryk, og det er det der four-letter word, der siger beep stadigvæk i mange amerikanske filmer og sådan noget. Men ja. Det er simpelthen så anstødeligt, så det skal vi ikke ind og acceptere og legitimere som en måde at tale på. At det på en måde fylder så meget, at det er blevet normalsprog for mange. Og så spørgsmålet selvfølgelig, hvad vil det næste være? Ikke allerede for 10 år siden, der var der mange voksne, der lærte at sige motherfucker, ikke også? Fordi det computerspillene var fyldt med det, ikke? Der er computerspil, hvor dialogerne næsten ikke handler om andet end fuck og motherfucker. hvad så? Findes der stærkere gloser overhovedet? Og det kan man næsten se, der ikke gør. Altså, du kan også se spilproducenter og filmfolk og sådan noget, de har meget svært ved at finde stærkere gloser end det der. Så hvis man lægger ud med det, og har det som en del af hverdagssproget, ikke? Og så kommer man til kort, så mangler man ord den dag, hvor man faktisk virkelig er vred over et eller andet, eller gør noget andet. Og så er det, at det går helt over gevind, eller risikoen for, at det går helt over gevind, er til stede. Og det synes jeg er vigtigt at tænke på, når vi for eksempel observerer den der sms-kommunikation i forbindelse med mobning eller sociale medier, kommunikation i forbindelse med mobning, som er frygtelig, og som næsten er ødelæggende for børn, ikke også? Og som er sådan, nu gav jeg de der eksempler før med fuck og sådan noget, det er sådan blevet normalt for mig også et eller andet sted. Det er bare noget, vi siger, det har ingen betydning rigtigt. Alle gør det. Men de ting, børn skriver til hinanden, når de mobber hinanden alvorligt på sms'er og digitale medier, dem vil jeg simpelthen ikke eksemplificere. De er så vederstyggelige, så jeg ikke engang kan få mig selv til at dele dem. Fordi det er ligesom at lukke lort ud i fællesskabet. Det hele kommer til at stinke af kloak. Og nu har jeg selv psykologbaggrund også, ikke også? Og et af de vigtigste indsigter i psykologien, der er kommet frem her de senere år, det er jo, at negative oplevelser, at ubehagelige oplevelser, de fylder meget mere en behagelig, en god oplevelse. Altså, det vil sige, hvis du siger noget grimt, så får du meget mere opmærksomhed, end hvis du siger noget pænt.
Det er altid lettere at brokke sig. Det lever Ekstrabladets Nationen jo højt på. Der er der jo voksne, der ikke kan finde ud af at tale ordentligt
men
til hinanden.
Men det er Hans Henrik Knob så taler om her. Det er det, der hedder negativitetstendensen, ikke? Altså, er det ikke det?
Det er det. Det er det, og det er en tendens til, at vi som mennesker simpelthen reagerer hurtigere på negative end positive begivenheder. Vi slår hårdere, kritik slår hårdere end ros. Man glemmer en fornærmelse meget senere, end man glemmer et skulderklap. Det er meget lettere at få opmærksomhed ved at bruge grimme ord. Og det vil sige, børnene lærer indirekte, de har hurtig erfaring for, at hvis der ikke er nogen, der gider at høre på dem, jamen, Så en let måde at få folk til det, det er i hvert fald at svine dem til. Og jeg kan se, at mange af de voksne bruger samme tricks i medierne, når de skal debattere og sådan noget.
Hans Henrik, prøv lige at hænge på, fordi vi har jo Janus Pindler Møller i studiet sprogforsker ud fra Københavns Universitet, og han sidder altså, og du har et fantastisk levende sprog i ansigtet. Er der noget, du ikke er enig i her?
Jeg synes i hvert fald, det er meget vigtigt at holde to ting adskilt. Det ene, det er sprogets gloser. Mm. Og der er jeg simpelthen ikke enig i, at det er på vej ud af en glidebane, eller er blevet mere anstødeligt.
Det er du ikke. Du kan ikke se, at det er blevet hverdagssprog at sige fucking. Det kan du ikke høre som sprogforsker.
Jo, men jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det skulle være værre at sige fucking, end at sige, hvad vi nu sagde, satan og røv, eller for fanden. Det var nogle af det samme. Og det der med at køre en amerikansk skala, altså hvad der er anstødeligt i USA, ind over, hvad der sker i Danmark, det er for mig ikke super relevant, fordi at man skal huske, at sproget skal forstås i den kontekst, det bliver produceret i. Mm. Men jeg er enig i det der med, at i det øjeblik, vi snakker om fornærmelser, om trusler, altså at gøre noget ved hinanden med sproget, det kan godt være eskaleret nogle steder.
Ja, altså det på de digitale medier for eksempel, ikke? Ved vi jo.
Hvorfor oplever du, at det er eskaleret? Altså er det, fordi man via sociale medier kan sige nogle meget grimme ting, fordi man ikke skal sige det op i en anden persons ansigt? Altså er det derfor?
Ja, det er i hvert fald en mulighed, og så er det blevet helt utroligt nemt. Mm. Altså jeg tror, at det først og fremmest er adgangen til mennesker, som man gerne vil svine til, der simpelthen er blevet kortere, altså.
Ja, så muligheden er opstået. Ja,
ja. Det er blevet meget, meget nemt, ikke?
Ja, man kan møde en politiker på Twitter på en helt anden måde. Altså, man kan ikke møde en politiker på gaden på samme måde, som man er gal på, hvis det er det.
Jeg tror alene den der aktive handling, med man tidligere skulle finde et telefonnummer eller en adresse for at kunne true, ikke? Det tror jeg altså, det er en faktor.
Men bare lige en tanke så til jer begge to, både til dig, Janus, og Hans Henrik, begge forskere ud i sproget og psykologien. Fordi nu taler vi om børn her i Forældreintra, men vi taler jo også om forældrene, og en af pointerne i nærmest alle vores programmer, det er jo, at det hele starter og slutter hos forældrene, kan man sige, ikke? Så er forældrene, er vi også, er den voksne generation simpelthen også blevet dårligere til at opføre sig ordentligt sprogligt? Er det også det, vi ser?
Hans Henrik?
Til dels. Altså, men jeg er sådan enig med det, der lige blev sagt. Fra min kollega.
Janus Pindler Møller, ja.
Janus, ja. At konteksten er vigtig. Jeg nævnte bare amerikanske bip-tone, som alle kender fra alle de her shows, man ser, ikke? Som et eksempel på, at der er en norm der bliver konstitueret ovenfra. Selvfølgelig skal ting ses i en kontekst. Og jeg prøvede også med de der folk-eksempler at give eksempler, eller i virkeligheden at sige, at det kan man jo sagtens. Men samtidig sker der jo altså også en glidning, så man på et tidspunkt ikke har stærkere gloser end til rådighed, som man så vil få brug for, eller stor mangle den dag, at det virkelig brænder på. Og jeg kan lade være med at tænke på, at når vi ser de der altså virkelig uhyrlige statements i sms'er, det har lige været frem i Danmarks Radio faktisk også med den der video og sådan noget, altså virkelig, virkelig hårde ting. At her er vi på grænsen af, hvad man moralsk på nogen som helst måde kan forsvare. Man kan faktisk gå tilbage til Grækenland og sige, jamen der var også Aristofanes, han talte også nedsættende om Sokrates og sådan noget, og det var det samme, det handlede om. Men der er en transparens og en eksplicitet i dag, som er anderledes. Og jeg vil godt lige nævne, at der faktisk ligger en masse forskning i, hvordan man reagerer på noget, man er tæt på fysisk i samme rum med, og noget, man har på afstand. Og inden for moralpsykologien, der skelner man mellem det, der hedder nærmoral og fjernmoral. Mm-hmm. Nærmoral er 10 gange stærkere end fjernmoral. Det vil sige, og det er sådan cirka det. Det vil sige, hvis du er sammen med en modstander i samme rum, så vil du kun være en tiendedel så tilbøjelig til at svine ham hårdt til. Og en tiendedel, eller 10 gange mere tilbøjelig til trods alt at tale pænt, om I er uenige, end du vil være, hvis du er på nettet. Hvis det er en person, du ikke kender, hvis det er en eller anden, der har skrevet noget, og det er du helt uenig i, så kan du sige det værste. Mm. Og udover det er der en jo også samtidig en anonymitet forbundet med det på nettet, som gør, at der ikke er nogen social konsekvens, af at tale ekstremt hårdt.
Men, det er fordi, altså spørgsmålet var jo også, med, hvad, altså det er klart, at vi som forældre har et ansvar, men det, så forstår jeg jo det som, at vi forældre jo udøver nærmoral, ikke? Så et af, altså, hvor
man,
altså, men så skal vi jo, også efter din mening, sætte ind, det startede du faktisk også med at sige, vi skal sige til vores børn, at de skal snakke ordentligt.
Vi skal sige, at de skal snakke ordentligt, og vi skal forklare, hvad det vil sige at snakke ordentligt. Og snakke ordentligt, det er ikke at bruge ord fra gamle dage nødvendigvis. Det er også at bruge moderne udtryk på en ordentlig måde. Og det kan også være nogle af dem, man synes er frække eller forkerte og sådan noget. Det er ikke på den måde. Men det, man skal holde sig for øje, det er jo, hvad er formålet med det hele? Og det er jo børnenes trivsel. Det er jo, at de lever gode liv. Det er jo, at de kan være i kontakt med hinanden, at de kan formulere sig på måder, som gør, at de oplever, at det beriger at være sammen, når de er sammen. Ja. Og noget af det, der sker sådan meget firkantet sagt, når man taler hårdt til hinanden, det er, at man bliver dummere. Altså, man bliver måske skarpere til lige at forsvare sig snævert på det, man bliver angrebet for. Eller sådan. Men derudover, så løber hjernen ned i sådan et frygt-frys-program, så man faktisk holder op med at tænke åbent og mødekommende og forstående og sådan noget, og nøjes med at bekrige hinanden. Og det vil typisk være situationer, man ikke oplever berigende, som ikke er rare at være i. Og sådan noget. Og der får sprogbrugen, altså hvis den bliver ondskabsfuld, og sådan noget, den får direkte indflydelse på børnenes oplevelse af livet. Og det er voksne, der er de jo helt afhængige af, at voksne forholder sig til det. Og ikke mindst, at de voksne også er gode rollemodeller.
Men der taler vi jo lidt om autoriteternes fald, ikke? I den her tid. Altså, du ved, det er noget, vi tit har diskuteret i forældreintra, at de nye forældre, det er så mig, det er sikkert også vores gæst, Janus, og det er sikkert også Christine, vi er sådan nogle, vi forhandler lidt med vores børn, vi er ikke autoriteter, vi er blevet anti-autoritære, fordi vi selv bliver autoritært opdraget, så vi er sådan lidt, du ved, vi er lidt derovre i curling-segmentet, ikke? Og dermed mangler vores børn autoriteter, der siger, nu er det nok. Altså, og nogle gange så overtager lærerne problemet, og de klager over, at børnene, de snakker af helvede til, ikke? Altså hardsprog af helvede til. Det hænger vel sammen, det hele?
Ja, det gør det, og den vigtige opdragelsesmæssige funktion der, den vigtige opdragelsesmæssige opgave for forældre, det er at lære børnene normer på en måde, som børnene kan identificere sig med. Så det er altså ikke, det er ikke bare diktatur, det er ikke bare blind kadaverdisciplin, der kommer til at virke. Du kan godt skabe underdanige undersåtter ved at banke folk på plads og sådan noget, men den måde, du får folk, der spontant opfører sig ordentligt og respektfuldt over på hinanden på, det er selvfølgelig ved at give børnene en forklaring på, hvorfor dette eller hint er det rigtige at gøre i en given situation. Og der er det klart, hvis de er 3 år gamle eller 2, så er der ikke så meget at forhandle om, så skal de bare adfærdsmæssigt have at vide, hvordan det er. Men det at banke dem på plads som dresserede firben, det er altså sjældent en god idé i sig selv.
Nej, de skal lære selv at tage ansvaret, ikke?
Ja, ikke mere, end de kan overkomme, men jeg synes tit, at debatten er præget af sådan enten eller. Nu skal du bare gøre din pligt og holde kæft, ikke? Og det er noget, der er større end dig selv. Jamen, et hvert diktatur trives ved folk, der tror på, at de bare skal holde kæft og gøre deres pligt. Det der ligger i det. Vel, det er kombinationen af stærke forældre og stærke børn, der mødes og snakker om det, der er vigtigt, der er nøglen til det her. Det vil sige, at forældre er nødt til at tage deres ansvar som forældre, ellers så svigter de selvfølgelig børnene.
Okay, men jeg tror bare, vi siger tak for input over fra Aarhus her til Hans Henrik Knob over fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Ha' en god dag.
Tak, og i lige måde.
Det er godt.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vingerskov.
Ja, og vi har ikke så lang tid tilbage, så derfor vil jeg sige farvel til Hans Henrik, så du lige kunne komme til her til sidst, Janus Bindermønner. Jeg var bange for, at I måske ville ryge ud i en debat, men det er fordi, jeg prøver at afløse dit ansigtssprog. Vi taler om sprog her i Forældreintra. Der var nogle ting, du var uenig med i, eller har du bare et meget levende ansigt?
Begge dele måske.
Ja. Jeg vil ikke sige uenig på den måde. Altså, nej. Jeg tænker jo med på sådan noget og afprøver det.
Ja. Det men han siger jo, altså selvfølgelig skal vi være rollemodeller, vi skal ikke være diktator, der går ind og siger, du må ikke sige fuck, det er et forbudt ord, men vi skal være gode rollemodeller. Og der er det, når det der vel ligger i hans, altså jeg ved, hvis jeg havde brugt mere tid på ham, så kunne vel han også godt kritisere sprogforskere for ikke at tage stilling. Men det der, altså det der med, at du som sprogforsker måske lidt påskynder næsten alt, hvad der kommer af nye ord og sådan noget. Det er meget spændende alt sammen, ikke? Kunne man ikke forestille sig, at der var nogle ord, hvor vi må sige stop?
Jamen, jeg vil jo så gerne trække det væk fra sådan enkeltords niveau. Mm-hmm. Og nu har Hans Henrik Knob åbenbart fået givet dig habituering. Så jeg kunne godt tænke mig at spille et refleksionskort ind der, ja. Altså som den anden side. Ikke? Mm-hmm. Der er selvfølgelig nogle ting, vi godt vil have habitueret i forhold til vores børn. Altså, vi vil godt have dem til at sige tak for mad, og til at sige farvel til storesøster, når hun går, osv. Mm-hmm. Det er sgu rart, hvis det bare ligesom sidder på ryggraden.
Habituering af gode vaner, kunne man oversætte det til det?
Ja, og de der små sociale signaler, som gør, at man har set andre mennesker. Ikke? Mm. Ja, tak for mad. Jeg sætter faktisk pris på, at du har lavet skidtet far. Ikke? Mm. Altså, det, men hvor den anden refleksion? Altså, man må da også godt en dag sige, har du egentlig tænkt over, hvorfor vi siger tak for mad, eller hvorfor vi siger farvel til hinanden, når vi går, eller...
Men der er min påstand er bare, at de kan de ressourcestærke forældre, men vi taler jo altså også om, at... altså, jeg kommer jo selv fra et hjem, hvor der blev talt som havnearbejder, og det er måske sådan lidt mere over i proletariatet, de unge møder og sådan noget, hvor der måske ikke er de ressourcer til at sidde og snakke om, hvad fucking egentlig betyder. Det kan du have, det kan jeg have. Det kan Christine have, men der er jo en, kan man sige, en knap så intellektuel klasse, som i det her land, nu ser det lige ud, ikke? Som, hvor det her bare kører rundt uden refleksion.
Men der er jo også bare det der faktum, at det, du siger til børnene, de ikke må, det er spændende.
Ja.
Altså, det er jo en klassiker. Så hvis du er meget ops på, at du må virkelig ikke sige fuck, og det, altså, så bliver det jo også mere spændende. Så det må jo til hver en tid være bedre at tage snakken. Mm. Men også forstå, at børn kan have en anden måde at bruge sproget på end os.
Det siger man for en overskudsposition, at man skal tage snakken. Men...
At jeg hører, hvad du siger, ja. Det sidste, jeg har lyst til, det er at bure mig inde i et elfenbenstårn, ikke? Men stadigvæk, der er altså ikke nogen børn i Danmark, eller for den sags skyld, nogen som helst andre steder, der vokser op uden at reflektere over, hvordan deres sociale virkemidler, de virker. Mm-hmm, okay. Det er der simpelthen ikke.
De mærker altså, det jo nede i institutionen, lige hurtigt.
Det er en del af hele socialiseringsprocessen, og det går altså meget langt ud over en eller anden klasseskældstænkning af Danmark. At det her med, at børn de socialiseres ind til at gøre nogle ting, ikke? Også hvis, til at tænke over, hvordan virker, i hvilke situationer.
Men hvis forældrene engang var dem, der sagde stop, når vi bandede, og vi er ikke længere dem, der sådan rigtig siger stop, og nu er det så lærernes opgave, de er heller ikke rigtig har tid til at bøvle med det, hvem skal egentlig sige stop? Mener du, at det kan de godt selv finde ud af, børn og unge?
Altså, jeg mener selvfølgelig, at børn skal gives en bevidsthed om, hvad der går i hvilke situationer. Og så er det, altså, det er jo helt rigtigt, som Hans Henrik Knobs siger. Nogle gange er der altså også brug for sprog til at signalere, at nu er man ikke glad mere. Nu er man ikke særlig godt kørende i det fællesskab, man er en del af. Jeg er så ikke helt enig i den der med, at det er en glidebane, når man bruger fuck positivt, så kan man ikke bruge det negativt mere. Det tror jeg sagtens, man kan. Mm-hmm. Jeg tror ikke, de to ting, de udelukker hinanden på nogen måde. Men altså, hvis man slår sig, eller man bliver meget vred, jamen, så vil man jo bruge et sprog, der afspejler det. Det kommer, altså, sådan er det.
Ja, det er også okay.
Ja.
Men det er jo så ikke, altså, bare et lille eksempel fra hverdagen. En pige taber alle sine ting ud af skoletasken over i klassen og siger, fuck! Og så får hun skæld ud af læreren. Så går hun hjem og siger til sin far, det forstår jeg ikke, fordi herhjemme må jeg jo godt sige fuck, når jeg taber tingene. Og så siger faren, ja, det må du godt herhjemme, men i skolen er det noget andet. Det har hun svært ved at forstå, tror jeg.
Ja.
Altså, og det er jo lidt den, det dilemma, tror jeg, som nogle forældre i hvert fald står i. Og det, man kan sige, der er jo ikke, hun siger jo ikke fuck til nogen. Hun siger det til en død ting, ligesom du sagde svineskede til splinten i din fod, ikke?
Det gør altså ondt, den der. Ja.
Jeg måtte lige sige det igen.
Altså, der er selvfølgelig mange eksempler, man kan komme med. Altså, også der var grovere eksempler end at sige fuck. Jeg tror bare, vi har ikke så mange minutter tilbage til at konkludere det i. Et minut, kan jeg se på en finger.
Det er en klassisk diskussion.
Jeg får en finger ud fra teknikken derude. Altså, det er jo en klassisk diskussion, og vi kan ikke nå længere end at... men nogen må bare tage ansvar. Og der er vi vel enige om, at forældrene bliver nødt til at tale med deres børn om, hvordan sproget det kører.
Og børnene kan også godt selv tage et ansvar for deres sprog.
Ja, det skal de jo lære.
Det er det, vi skal lære dem.
Ja.
Nu sender vi jo kun en time i dag, men vi har brug for en anden time, det kan jeg godt høre. Mm.
Vi tager det op igen. Det tror jeg, vi skal gøre.
Ja, nu Spindler Møller, har du en sidste, så kan du få en lukker, som det hedder, her på radio. Det kom til at lyde helt forkert, ikke? Nå, har du?
Jamen, så lad mig da opfordre til, at man tænker mindre over gloser og mere i, hvordan, hvad man gør ved hinanden, når man bruger sprog.
Ja.
Og hvis man gør hinanden dødglade ved at sige for en gang imellem, så er det måske ikke noget kæmpe problem. Men hvis man sårer folk, eller folk, de tager det som noget intimiderende, så skal vi nok være opmærksomme på det.
Ja. Bare slap lidt af med sproget, men man tænker sig om, ikke? Ja. Man behøver heller ikke altid have en moral, men vi skal lige sige tak til Mikkel Elskov for at sidde i teknikken og støvsuge derude og den slags.
Tak, Mikkel.
Ja, og,
tak, René.
Tak, Signe. Og man kan jo podcaste programmet, og så sender vi igen live næste lørdag. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.